Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Denne uken har strømprisene skutt i været igjen, og det høyst uklart hvordan regjeringen har tenkt å løse de problemene.
Og Danmark har fått en rødblå regjering. Det overhovedet mulig å tenke seg i Norge?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grunde. Du her I hovedstadsområdet, nå snakker vi torsdag, det kaldt på fjerde-femte dagen eller sånn, iskaldt vil jeg si. Tror du vi skal få det sånn utover I vinter nå, eller? At liksom FRP og Rødt hisser seg illsint opp hver eneste gang gradene synker litt nedover?
Ja, det kommer litt an på hvor det kaldt.
ja.
ja.
For nå har det jo blitt kaldt over hele landet, eller I hvert fall høye priser over hele landet.
Ja, og, men det som gjør at strømprisene blir så avsindig høye som de har vært noen dager nå, det jo at det I tillegg kaldt I Europa.
Ja, ikke sant?
Og på toppen av at det kaldt, så det lite vind, så det blir ikke noe vindkraft. Og da blir det jo selvfølgelig en enorm etterspørsel etter energi. Og da kan norske kraftselskap levere strøm til kontinentet, eller de som trenger det, til veldig høye priser. Mm. Og da begynner de å tappe I vannet, for da får du maks utdeling for den strømmen du på en måte har spart ved at du har fylt opp vannmagasinet.
Ja,
og da går prisen I Norge I taket.
Ja, det det. Nå garanterer fortsatt regjeringen for at disse vannmagasinene skal holde seg, ja, I hvert fall ikke gå helt tomme I løpet av vinteren, da, sånn som dette skrekkescenario med at vi må begynne å rasjonere til våren og sånn. Hvordan de helt kan garantere det litt uklart, men...
Nei, og her vi jo inne I en sånn ganske... litt rotete ting I debatten om strøm og politikk.
Ja.
Fordi at Terje Aasland, olje- og energiminister fra Arbeiderpartiet, han var på politisk kvarter denne uka, og var ganske grundig på, han sa at men I Norge så det et problem vi ikke har, nemlig vi har nok strøm til at vi har nok å le gjennom vinteren. Altså vi har så vi klarer oss. Vi kommer ikke til å mangle strøm, og vi kan også håndtere de timene på året hvor det absolutt mest behov for å levere mest mulig strøm samtidig. Det har vi sørget for gjennom systemet og gjennom at vi har nok vann I magasinene.
Ja, og det var han også veldig sånn opptatt av å fortelle at politikk virker, for det ikke noe tvil om det at her har jo regjeringen vært aktiv på strømprodusentene, ikke sant? På at å ikke bruke opp det vannet.
La det være igjen litt sånn.
La det være igjen litt, og det presset har fungert, ikke bare fordi de sensitive for politisk press, men også fordi det har vært lurt også fra deres ståsted å ikke gå tomme.
Så. Og det ser man nå, altså, den strømmen kunne de jo kanskje solgt da I juni, juli, september for 2-3 kroner kilowattimen. Nå kan de jo selge den for 5, 6, 7, ikke sant?
Så det sant.
Det lønner seg også. Pengene de tjener på det går ikke nok rett inn I statskassen da, gjennom dette høyprisbidraget, men det en annen ting. Men det på en måte sånn, ikke sant? Aasland snakker veldig om, jeg har sørget for at vi ikke kommer til å gå tomme for strøm I vinteren. Det ikke lenger noe reell fare for at vi skal rasjonere. I Sverige for eksempel det annerledes. I Sverige de nå avhengige av import for å kunne klare seg antageligvis I vinter når det kreves som mest strøm. Og det gjelder også andre land. Den importen vil jo komme fra Norge stort sett da, kanskje også fra Nord-Norge og Midt-Norge.
Norge og Nord-Norge.
Ja, ikke sant? Men altså fra de regionene hvor det ikke har vært så høy strømpris. Derfor så har vi også nå sett at strømprisen har gått rett I vers også I Trøndelag, og, eller Midt-Norge og Nord-Norge, hvor det jo har vært lave priser stort sett hele tiden. Men den politiske debatten handler jo ikke så mye om at det sånn, hvis Åsland og regjeringen sier, ja, men vi har vært så flinke, så nå har vi faktisk nok strøm til vinteren, tror jeg folk sier, ja, selvfølgelig har vi det. Problemet at den så dyr.
Ja, takk for det.
Og hva har du tenkt å gjøre med det? Men, og da kom den debatten opp igjen.
Ja, og, den, og jeg bare, det lett å se for seg at det kan bli ganske sånn heftige svingninger I den debatten. Det ikke lenge siden det var omtrent gratis strøm. Det bare noen uker siden, par uker siden eller noe sånt. Ikke sant? Sånn at, og så har vi da den situasjonen vi har nå med 8, 9, 10 kroner kilowattimen. Mange eksempler på enkeltmennesker og bedrifter som regner på det og finner ut at de sliter, og de sliter I hvert fall big time hvis dette fortsetter, ikke sant? Og dermed så har du Sylvi Listhaug og Mimir Kristiansson og, ikke sant, på med huggtennene. Og med veldig gode argumenter. Det jo fryktelig vanskelig for en regjering som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, som jo som vi alle vet, har gått til valg på å gjøre verden og livet bedre for vanlige folk. Og denne strømprisen et problem for veldig mange vanlige folk. Så kommer de til å stå stødig i den politikken de har lagt seg på, nemlig at vi skal ikke drive og røske opp I det europeiske samarbeidet med Europa, for eksempel, som jo nå kommer opp igjen. Sylvi Listhaug for eksempel, nå senest på det samme politisk kvarter, mener at liksom, storparten av problemene skyldes det at vi bygget de to siste kablene som vi aldri skulle ha gjort. Mm. Så det spørsmålet, liksom, hva gjør regjeringen? Skal de stå på det og si, tøff løkk, det kommer til å bli dyrt, noen bedrifter kommer til å gå under, dere må klare dere, sånn som de har prøvd å stå I det frem til nå, eller vil de brekke?
Nei, jeg tror det
tror du?
Ja, jeg tror det flere svar. Det ene at en av grunnene til at vi har nok vann I magasinene til at vi har nok strøm til å klare oss I vinter, både for industri og alt, det at vi kan importere vindkraft når det blåser I Europa, og dermed spare på vår egen vannkraft. Og det har vi gjort I stort mån når det har blåst. Så og med en gang det begynner å blåse, så går prisene rett ned. For da lages det, når det blåser, så lages det veldig mye strøm I Europa.
Det akkurat det.
Så det første de må håpe på at det blir en mild vinter.
Ja, det kan de håpe på, ja. Men det ikke politisk,
Men altså, det tror jeg rett og slett bare man må håpe på. Jo flere dager hvor det mildvær I Europa og mye vind, og kanskje til og med mildt her.
Be til Gud, Jonas.
Ja, dårlig skiføre. Be om dårlig skiføre, ikke sant, til værguden. Jo færre perioder med veldig høy strømpris vil vi ha, og dermed så vil det politiske presset bli lavere. Så det liksom det første, men det kan de ikke gjøre så mye med, det riktig. Men det klart, hvis vi hadde kuttet kablene, så hadde vi ikke kunnet få inn den billige vindkraften, og den trenger vi, liksom, egentlig,
ja,
når den finnes.
Ja.
Så derfor så tror jeg at man ser at systemet tror jeg I hvert fall vurderingen, vi tjener mer på det enn det vi taper på noen få perioder med dyrstrøm, for det vi kan det sikre at vi har nok på egen kjøl. Så jeg tror det systemet og den import-eksportvekslingen, det kommer til å overleve.
Så spørsmålet hva slags støtteordninger de kan spa på? Når skal de tre I kraft, og hvordan?
Ja, og her det jo en merkelig ting, Eva, fordi at strømstøtteordningen til husholdninger gjør at når prisen går på en måte fra 2 kroner til 5 kroner, så jo det helt ufattelig dramatisk selvfølgelig, for hvis du måtte betalt alt sammen selv, men med den strømstøtten som gjør at 90% av alt over 70 øre blir betalt av staten, så det egentlig ikke så mye man merker av det. Man merker det, og hvis man lever helt på marginen, så vil det selvfølgelig være et problem. Men det jo ikke sånn at du liksom får flere tusen kroner mer å betale en måned for en vanlig husholdning. Så den strømstøtteordningen, den skjermer folk mot en del, mot det meste av disse prisene, men det virker ikke helt som folk har fått med seg det.
Nei, og der må liksom regjeringen gjenta seg selv gang på gang, og de har rett I at det en veldig god ordning for forbrukerne. Det man kan selvfølgelig, altså et av argumentene for å ikke spa opp en veldig generøs ordning for bedriftene, det jo at det, grunnen til at prisen høy at strøm en mangelvare, ikke sant? At det lite av den. Så hvis man bare gjør det veldig mye billigere å bruke mye strøm, så vil jo ikke det hjelpe på forsyningen, ikke sant? Av strøm. Sånn at det jo noe av grunnen til at man også sier at man må tilpasse seg dette høye nivået framfor å hele tiden bare bøte på det, ikke sant? Og det samme gjelder jo for så vidt for husholdningene. Men den kritikken kommer, det, der alle enige på en måte, at den støtten, eller alle enige, det virker som det bred enighet om det, at den støtten husholdningene får, den må de få til tross for at det kanskje ikke virker så disiplinerende som det ville gjort hvis strømmen var enda dyrere da.
Ja, og det jo, det jo fortsatt noe å spare på å bruke mindre strøm, og jeg tror Norges strømforbruk har gått ned med 10% etter at prisene begynte å bli høye, så det virker jo litt da. Det ganske
jeg
mye
tror
det.
Jeg trodde det var mer, jeg tror ja. Det mer.
Men det andre som kommer her, som også blir politisk, at alle de pengene man betaler inn for dyrere strøm, hvis man ikke har strømstøtte, da, hvis man for eksempel en bedrift, et bakkeri.
Eller en hytteeier.
Ja, eller en hytteeier for den saks skyld. Det går rett inn i statskassen. Mm. Ikke sant? Så det på en måte sånn, ja, skulle staten sørge for at vi har strøm, da, og at vi har nok strøm? Ja, det har de, men alle de pengene jeg betaler... Det går jo på en måte inn til, det går rett til staten, og det koster ikke noe mer å lage strømmen, selv om den dyr, så det, hvorfor skal vi liksom bare gi bort så mye ekstra skatt, kan du kalle det, eller avgift, eller så finansiere staten? Det det som også tror jeg virker litt urimelig, og derfor strømstøtten, så får vi mye av det tilbake, da. Mm. Ikke sant? Og det er fair nok. Men det som jeg tror er litt verdt å merke seg, og det jeg litt spent på hvordan regjeringen vurderer nå, at da den innførte strømstøtte for husholdningene, så skjedde det etter et ganske mange uker, kanskje måneder, med et vedvarende press, hvor de ble oppfattet at de ble på en måte presset til å gi denne strømstøtten. De begynte med å si, nei, men nå har vi senket elavgiften, det holder. Han sier, ja, det holder ikke. Ja, nei, vi kan ikke gjøre noe sånt. Og når de til slutt kommer med det, så får de ikke noen politisk gevinst, for da har på en måte inntrykket satt seg at dette noe regjeringen ikke var så opptatt av. Og når de da først kommer med en ordning som veldig bra, så får de ikke noen premie for det hos velgerne. Det ser i hvert fall ikke ut som de har gjort
det. Nei, de får ikke premie hos premie for, nei, det sant, i form av støtte at vi vil stemme på dere og så videre, men ellers så er det jo også klart at de som høres høyest her er jo opposisjonen som også har all mulig interesse av å liksom spille ned hva de har fått til med denne strømordningen. Da. Jeg tror de fleste som følger med på regningen sin ser jo faktisk hvor stor den andelen er. Det går an å se det på faktura, i hvert fall på noen av fakturene. Det diskuterte vi her på et morgenmøte, men det er litt forskjell på dem.
Ja, men jeg tror fortsatt det er nok en utbredt oppfatning hos mange at husholdningene er mye mer eksponert for disse strømprisene enn det vi egentlig faktisk er nå, hvis du tenker på hvor store inngrep de gjør i lommeboka di. Jeg tror for eksempel dyrere mat og andre sånne generelle prisstigninger tar vel så mye kjøpekraft inn fra deg som strømregning etter strømstøtte for en del husholdninger. Selvfølgelig hvis du bor i et stort hus og ikke har veldig god råd, og det er veldig dyrt å fyre opp det huset, og du gjør det stort sett på strøm, så vil det bli en del. Men hvis du bor i et sånn litt mer moderne hus eller en leilighet og sånn, så vil det ikke bli så mye. Men jeg sier det fordi at neste skritt er jo at hvis vi får vedvarende veldig høye strømpriser gjennom vinteren, så tror jeg det ganske mange små og mellomstore bedrifter som ikke vil klare seg.
Ja.
Og da vil det bli lagt ned. Hadeland Glassverk har vi hørt om. Den bedriften betyr en del der oppe hvor den ligger, liksom på Jevnaker. Det er en viktig bedrift der. Så hvis den må stenge og sier at det er fordi vi klarer ikke å betale strømregning, så går ikke rundt, så blir det fort politisk. Det samme gjelder butikker, bakerier, ikke sant, renserier, alle mulige helt sånn vanlige, kanskje små bedrifter med 2, 3, 4, 5 ansatte, ikke sant, som plutselig så forsvinner hele inntjeningen eller lønna deres i strømregning.
Det er det de frykter, ikke sant? Ja. Og med rette, hvis, la oss si, det er fortsatt vindstille en lang stund, vindstille og kaldt i Europa og iskaldt her, så blir det tøft. Sånn at det er jo som vi begynte med å si, at man håper på gunstige værforhold, men fordi jeg lurer på liksom hvor politisk mulig det er for altså Vestre, altså næringsminister Jan Christian Vestre, han har jo vært ganske sånn tøff egentlig i hvordan han har snakket om dette her. At det er ikke noe menneskerett å bli reddet av staten selv om liksom yttre faktorer, selv om innsatsfaktorene eller hva man kaller det, ikke sant? Ting som man må betale for å få bedriften til å gå rundt. Hvis det blir for dyrt, da må man tilpasse seg, ikke sant? Du kan ikke bare regne med da en sånn redningsaksjon fra staten. Og så har vi hatt hele den debatten om ikke man har blitt alt for godt vant etter pandemien, ikke sant? Hvor liksom det ble nærmest en slags rettighet å få ting kompensert, ikke sant? For men så spørsmålet, ikke sant, hvor mye tåler det? Altså foreløpig så det jo mest foreløpig så jo arbeids så det ikke konkurser å snakke om liksom. Det mer redsel for det og begrunnet og regnestykke for neste år og sånne ting, men hvor hvis det først begynner å slå inn liksom.
Jeg tror ikke de tåler noen ting.
Nei.
Nei.
Og hva, for det de har nå jo en type fastpris tilbud fra strømleverandøren, at de skulle få på plass et mye bedre sånn, tilbud til bedriftene om fastpris på strøm.
Siste jeg så var to selskaper nå tilbyr lange fastpriskontrakter under en krone da, per kilowattime, men de har veldig lang varighet. Så du binder prisen for veldig mange år.
Ja, men det er klart, det er jo en god tanke. Det er klart, men det er ikke noe quick fix. Det er ikke noe som hjelper eventuelt små bedrifter som sliter på marginene nå de nærmeste månedene.
Nei, det kan jo gjøre det da, ved at du vet at du må betale 90 øre, og så slipper du å betale 2, 3, 4, 5 kroner hvis det blir det i noen måneder, men likevel på sikt så vil du da si at bare kostnadene til en sånn basic ting som strøm da, hvis du driver en butikk eller en restaurant eller et eller annet, hvor det egentlig ikke, det ikke så lett å spare på strømmen der, en butikk, det, du må ha kjøleskap og frysere og belysning og oppvarming, det ikke sant, det en del, du kan ikke si at nei, nå skruer vi av kjølerommet så får melken være lunken liksom, altså det ikke mulig det i en butikk, det ikke lov engang, så du har liksom ikke så mye du kan flekse med. Nei, og det ikke så lett heller å si at altså, hvis strømmen dyrere, så må kundene betale veldig mye mer for mat. Da vil du jo bare flytte den belastningen over til de, særlig de som har dårligst. Altså, jeg tror ikke de tåler det. Jeg tror at hvis det vil være veldig høye strømpriser i vinter, så vil det merkes i veldig mange bedrifter. Det vil føre til at folk mister jobben, det vil føre til at ting blir lagt ned, og det kan ikke regjeringen sitte og se på. Da må de komme opp med en strømstøtteordning for næringslivet, det jeg ganske sikker.
Det jo en type strømstøtte for næringslivet, men den vist, altså, det ikke så veldig mange som får glede av den, og den ganske komplisert og detaljert og ja.
I Sverige er det en helt annen type strømstøtteordning, hvor du rett og slett får noen penger for hvert eneste, hva kan man si, som punkt, det vil si et sted hvor det en måler. Så deles det ut, og det uavhengig om det en bedrift, en butikk, hjemme hos noen eller hva som helst, så får du en viss kompensasjon, litt sånn flatt, et enklere system. Det gjør for eksempel at vi hadde en sak her i Dagens Næringsliv om at Plantasjen til Hagesenterbutikken, ikke sant, og planter og sånn, i Norge får de ingenting, støtte til sine butikker, der er også en del, du må ha en del lys og varme og sånn for å holde planter levende, mens i Sverige så får jeg en god del penger, ikke sant, og det er litt uavhengig innenfor konsernet, så det er et litt enklere system, finnes det en måler så får du penger.
Men det ikke bare, det ikke
og
bare
Sverige har råd til det.
Ja, det ikke bare uproblematisk å redde alle disse bedriftene heller, da. Altså, jeg husker partilederdebatten i Arendal, så snudde det litt, og det som Jonas Gahr Støre fikk liksom aller mest ros for at han på en måte sto i det og sa, vet du hva, det blir tøft, det ikke sånn at vi kan redde alle og liksom reparere alt. Og Vestre har jo et poeng, du skal jo ikke ut og liksom plastre igjen en hver bedrift som sliter, så det, jeg vet ikke, jeg tipper at de drar seg litt i håret nå, altså på hvilket bein de skal stå på.
Nei, det er jeg enig om. Prinsipielt så kan man si det at vel, sånn er verden, det er dyr strøm, da får vi tilpasse oss til å drive med mindre energikrevende type og effektivisere og sånn. Jeg bare tror ikke, for en regjering som allerede er så nett på lære med oppslutning, så kan de ikke sitte og se på liksom at midlertidig høye strømpriser en vinter gjør at folk rundt omkring i Norge mister butikker og arbeidsplasser liksom, fordi de ikke klarer å betale strømregningen en måned eller to eller et halvt år. Det, det tror jeg bare ikke politisk mulig, akkurat som det ikke var mulig å la være å gi strømstøtte til husholdningene. Det kunne, man kunne ikke ende på noe annet enn at husholdningene måtte få strømstøtte. Jeg tror ikke man kan gjøre det små med løsere bedrifter. Ja,
den akutte følelsen av dette her, det tror jeg kommer til å være avhengig av været. Altså. Hvis vi får en mild vinter fremover nå, bra med vind nede på kontinentet, så roer dette spørsmålet seg.
Det ene, da vil det bli helt annerledes, ikke sant? Men poenget at vi så nå et lite sånn glefs, ikke sant, i denne uken her, hvor prisene ble, hvor høye de prisene blir med en gang det slutter å blåse og det kaldt. Og hvis vinteren blir sånn ganske mye, så det en ny situasjon. Og da tror jeg for regjeringen viktig å komme mye raskere i gang med det tiltaket enn det de gjorde med strømstøtten for solningene, sånn at de virker liksom... Vi ser hva som skjer, her pakka, det begynner i morgen. Sånn som man gjorde under pandemien, for eksempel, da gikk det ganske fort av og til, fra liksom krisen kom ja. Til pengene kom.
Mimmi Kristiansson hadde en veldig morsom en, men han sa at han ville spå at strømprisene kom til å øke over oppslutningen til regjeringen, eller ja, noe sånt ja. I prosent.
Ja. Jeg så det.
Så den var, nei, de plagsomme, disse opposisjonspartiene, men det går jo an å løse det, hvis vi ser litt sørover til en nabo. De liksom greide å neutralisere disse brysomme, populistiske, ytterliggående partiene de.
Ja, vi skal snakke om, snart om Danmark.
Det skal vi, yeah, for fanden.
Ja, det var bra dansk, Eva. Yeah. men altså, Mette Fredriksen, jeg kan ikke huske noen dansk statsminister som har vært liksom mer omtalt og vist til i norsk politisk debatt på veldig lenge. Jeg tror ikke jeg kan huske, altså hun...
Hun fascinerende.
Ja, mer enn Helle Thorning-Schmidt og sånn, men også ut fra liksom Mette Fredriksens sånn politiske manøvrering har vært mye, og... Hun har jo vært statsminister siden 2019, så vidt jeg husker.
Ja, det har hun. Mm.
Hun. Det så jeg for øvrig litt interessant, at hun var jo innvalgt fra København, og har vært det i hele sitt politiske liv, bortsett fra 2019, hvor hun byttet og ble innvalgt fra Nordjylland valgkrets i stedet for. Ja.
Hun hadde et litt sånn jysk image som hun skulle dyrke da.
Ja, hun fra Aalborg da, opprinnelig, så, ja. Som jo på en nordjysk by. Men det var litt digresjon, men hun i forrige periode så regjerte hun på en skriftlig nedfelt sånn slags samarbeidsavtale med
hva heter det igjen? Papir?
Ja, jeg husker ikke hva det heter.
Samarbeidspapir?
Nei. Et eller annet ja. Sånt. Mm. En slags Nydalen-type erklæring. Et partiregjering, mindretalsregjering, men som hadde et avklart samarbeid med partiene til venstre for seg, inklusive noen liksom, litt venstre-populistiske partier. Og så, etter valget nå, så har hun laget en regjering med, ja, egentlig med danskenes høyre, som i Danmark heter Venstre, og ja. Moderatene, som det nye partiet til han, Lars Løkke.
Ja, danskene har jo et høyreparti også, høyre og venstre kjemper om å være den viktigste høyrepartiet, ja. På en måte, ja. I Danmark, men det liksom et sosialdemokrati da, og så er det venstre i midten og moderatene på høyresiden. Ja. Så dette en skikkelig over midten regjering, kaller de det.
Men venstre har liksom vært det andre regjeringspartiet, eller hovedstyringspartiet.
Ja, det har det. Ja,
venstre og sosialdemokraterne har på en måte slåss om regjeringsmakten. Så rett og slett har vi fått en
lilla
regjeringskoalisjon som går over streken, rett og slett. Altså, det er litt som om Høyre og Arbeiderpartiet skulle slått seg sammen.
Ja, det akkurat det der, og det er jo veldig interessant å tenke på hvordan det skulle ha sett ut. Jeg bare en liten, det visste jeg ikke, jeg bare leste her i forberedelsen til denne podden, at Mette Fredriksen i utgangspunktet så ble hun kalt for skrikeskinken.
Skrikeskinka,
ja. Og det er liksom å være sånn skrikete, brysom dame med ubehagelig stemme. Okay. Eller noe sånt.
Ja.
Ja. Så det var Gucci heller og skrikeskinka. Men det var da hun kom inn på som folkevalgt, da. Og så har hun jo arbeidet seg jevnt og trutt oppover. Men det som er litt interessant er at man kanskje kan se liksom begynnelsen på denne over midten manøveren som hun har gjort nå, i 2019, da hun bestemte seg for å lage en ettpartiregjering og ikke samarbeide med, ikke ha i regjering i hvert fall, de partiene til venstre for seg. Mm. Og da ble det også delvis begrunnet med at hun av og til i enkelte saker ville gå til høyre. Så hun har på en måte hatt noe av det i seg hele veien. Samtidig så ble hun jo liksom absolutt mest kjent for å ta sosialdemokratene på en måte tilbake til røtten. rettighetene til arbeiderne, Arne-pensjonen, ikke sant? Det var jo den store saken I 2019, hvordan sliterne skulle få lov til å gå av 6 år før pensjonsalder med en ganske bra pensjon og så videre. Og så har hun jo liksom kanskje opplevd noe av det samme som vår regjering opplever, ikke sant? At hun har fremmedgjort urbane, høyt utdannete folk I byene som også lener I hvert fall litt til venstre, da, eller som I sentrum. Og så har hun liksom gradvis begynt å appellere mer til dem, både med saker hun snakker om og måten hun oppfører seg på og så videre.
Ja, altså, jeg så altså på den regjeringserklæringen som kom da, eller plattformen som de har lagt frem, sammen med da Moderaten og Venstre, og den jo mer islag av klassisk høyrepolitikk, for eksempel I økonomisk politikk og skattepolitikk og sånn, enn det har vært, litt annerledes. Men også begrunnelsen hennes for å gjøre dette, som riktig nok sier har vært gjort I Danmark for over 40 år siden, da gikk det ganske dårlig, og som var at nå det krisetid, det en veldig krevende tid, det krig, det energimangel, det store, viktige nasjonale oppgaver og veldig krevende styring, da må vi ha et stabilt liksom, politisk flertall I midten I sentrum som ikke liksom, populistiske går etter lette løsninger, men som de seriøse styringsdyktige partiene. Og da blir det oss, og så får vi heller skyve de andre til siden som kortsiktige, altså underteksten var jo det.
Det
var jo grunnen til at vi trengte denne samlingen. Det rett og slett en slags sånn samlingsregjering på de store litt sånn fornuftspartiene da, I midten, ja. Som hun ville si.
Ja, jeg tror det bakteppet veldig, veldig sånn viktig for å få den aksepten og støtten for den tanken. Nå har de vært mye nærmere å tenke sånn I Danmark før enn det vi noen gang har vært her. Altså det har vært partier som har ønsket dette før, både for 4 og ja, ved flere valg da. Men det at det kan skje, jeg tipper den hjelpen du får av på en måte krisestemningen I Europa, både økonomisk og på grunn av krigen og alt, gjør jo dette lettere å gjennomføre. Og du så jo også det hvordan hun berette grunnen på denne, jeg har snakket om den her før, den der åpningstalen av Folketinget I høst, hvor hun også snakket veldig mye om det å stå sammen og felles danske verdier og nærmest litt mer sånn retning nasjonalisme, ikke sant? Trakk fram 3 medlemmer av Folketinget som skulle gå av, fortalte deres historier, og de var fra begge sider av det politiske spekter, ikke sant? Sånne ting. Og så dagen etter så sa hun at det jeg ønsker å få til er en samarbeidsregjering mellom de røde og de blå.
Ja, ikke sant? Eller må man si de som også kan si de store tradisjonelle partiene.
Ja, ja. Ikke sant? Som ville vært Arbeiderpartiet og Høyre her da. Ikke sant?
Ja. Og det der jo, jeg synes det er veldig interessant, og det interessant liksom mot underteksten her at nå det alvor, så nå må vi liksom legge ideologi og politics til siden, nå handler det om styring, trygg styring av liksom voksne, erfarne mennesker. Ja, men jeg tror egentlig det virker jo som det liksom det hun prøver å si til, og at velgerne sier ja, det det tiden for nå, ikke sant? I Sverige så den forrige sosialdemokratiske ledende regjeringen der, men som jo var som mindretalsregjering, de lagde jo budsjetter med borgerlig budsjettpolitikk en stund, også litt interessant. Og det ble jo fremstilt som at ja, men det måtte de nærmest, men de gjorde likevel et ganske godt valg. De svenske sosialdemokraterne, selv om ikke de klarte å beholde makten, så gjorde de et ganske godt valg likevel med Magdalena Andersson. Og det der en sånn, det der jo en helt annen, hva skal man si, politisk sånn manøvrering og pragmatisme og forsøk på å tenke at ok, krisen har forandret hele den politiske tidsånden, så nå legger vi vekk på en måte alle de tingene som skiller oss fra Høyre, og prøver heller å si at det mer som binder oss sammen. Veldig annerledes enn det Arbeiderpartiets retorikk har vært her, hvor de har kjørt opp liksom fordeling og skatt og disse spørsmålene som klassisk skiller høyre- og venstresiden I et forsøk på å gjøre skillelinjen mye tydeligere, og resultatet jo at de har sunket som en stein. Da.
Ja, gå videre til å se på den situasjonen I Norge, om det mulig her, men så tenker jeg også at det, nettopp det med pragmatisme, ikke sant? Altså, Mette Fredriksen måtte jo, hun ble jo tvunget til å sette I gang nyvalg, eller hva kaller man det? Altså, arrangere et valg, skrive ut nyvalg. Og det var jo på grunn av en ganske heftig skandale, da hun beordret å drepe hvor mange millioner, 14-15 millioner. Mink. Fordi det var påvist en variant av korona som kanskje kunne smitte mennesker og så videre, ikke sant? Ja. Men del av denne nye dealen med de tre som nå skal danne flertalsregjering jo at den saken legges død. Og at Mette Fredriksen blir, altså det var kanskje hennes sjanse til å fortsette som statsminister. Altså hun er jo også veldig kjent for å være en altså hva er det, vi snakker om maktfullkommenhet. Altså at hun har en ja, ganske god appetitt på makt og på å sitte på toppen og på å være den som styrer.
Ja, altså hun og manøvrerer, ikke sant? Og har full kontroll i partiet tydeligvis og sånt. Så absolutt utrolig dyktig da i den manøvreringen. Men jeg bare synes det interessant hvis det fenger danskene og sier at nå vi i en tid hvor egentlig ikke det handler som ideologi i politiske skiller. Sånn. Nå handler det om hvem stoler vi på kan styre landet trygt, og hvem synes vi useriøse. Og så finner liksom de som i hvert fall har en oppfatning at de trygge, solide folk med erfaring vi finner sammen, og så parkerer de på en måte alle de på siden. Det vil jo som å si at ikke sant, det Rødt og FRP sitter sammen i politisk kvarter og hakker løs på regjeringens strømpolitikk fra hver sin kant, men det de sier ganske likt. Og det jo da Høyre og Arbeiderpartiet, og til en viss grad Senterpartiet og Venstre, sånn, som står for å beholde strømsystemet, for eksempel, og alt dette
greiene her. Ja, Senterpartiet nå. Altså, problemet jo at Arbeiderpartiet har gifta seg med det partiet som fremstår som det mest populistiske av alle. Mm. Ikke sant? Altså, hvordan skal de da bevare sitt image av å være et styringsparti? Eller, ja, så den spagaten de har satt seg selv i, der ligger det jo noe.
Dette ikke en spådom, det vil jeg bare si, eller prediksjon, men det bare et tankeeksperiment. Jo sånn å si at, ok, det går dårlig i kommunevalget til neste år. Jonas Gahr Støre finner ut og sier, ja, nei, nå tror jeg vi styrer i en ren arbeiderpartiregjering, men jeg gjør opp budsjetter, gjør opp de viktigste politiske tingene med Høyre. Fordi vi enige om mange av de viktige tingene nå, nemlig liksom NATO, tilknytningen til Europa, at strømsystemet skal bestå, ikke sant, sånn. Vi har noen ulikheter på fordeling av skatt og sånn, men ellers så vi liksom, vi de litt sånn konservative, moderate partiene da i den norske floraen, og så bare parkerer vi de andre, eller kanskje Venstre og KrF eller sånn.
Private aktører og skatt, der sliter de.
Det jo, ikke sant, ellers, det går an. Det jo det egentlig Mette Fredriksen har gjort.
Ja, det går an. Og hva skulle til for at det hadde gått an her? Da tror jeg man måtte også ha brukt den der krisesituasjonen vi i veldig som en sånn, som et sånn bakteppe som muliggjør noe så historisk utenkelig. Ikke sant? Altså det blir litt sånn... Ja, så da kommer det jo litt an på hvordan verden ser ut. Og så for det scenariet du nevner her, så kommer det vel også veldig an på hvordan Arbeiderpartiet gjør det i kommunevalget.
Ja, for hvis du skal være i posisjonen hvor du kan avgjøre det, så må du være størst. Ikke sant? Altså du kan ikke si sånn, ja, nå skal vi er på meningsmålingene på liksom 18% og Høyre eller 16% og Høyre på 34, ikke sant? Da går det jo ikke. For det vil jo selvfølgelig aldri noe Høyre gå med på, tenker jeg. Altså, nei, målet til Høyre jo få dere ut av de regjeringene i 2025, ikke sant?
Og hvordan skal man kvitte seg med Senterpartiet hvis de har gjort det bedre enn Arbeiderpartiet i lokalvalget?
men Danmark interessant, for at jeg synes egentlig bare se litt, enda litt mer på det, hvordan en veldig endret verdenssituasjon, en helt ny sett med problemstillinger da, som vi har fått i fanget etter denne krigen i Ukraina, og alt det med energi og med krig og sikkerhet, sånn, gjør at politikken, i hvert fall i Danmark, endrer seg veldig fort, og det som var utenkelig plutselig blir nesten normalt nærmest over natten, og det viser jo litt at du kan liksom ikke, politikken kan aldri være frikoblet fra virkeligheten som endrer seg i høy fart, og det vel litt av det som den regjeringen får kritikk for, at den sitter litt fast i virkelighetsbildet som eksisterte da den lagde politikk og det som ble Hurdalsplattformen, og så har verden endret seg så diametralt, og så savner de politikk for å håndtere liksom, denne nye situasjonen. Da.
Men har vi noen gode kandidater da, i en sånn Høyre-Arbeiderparti-regjering? Jeg tror kanskje Erna ville stukket av med statsminister Tyngden.
Ja... Jeg tror ikke Nikolai Astrup for eksempel hadde klart å sitte I regjering sammen med Arbeiderpartiet.
Nei, men noen av de mer ekstreme innenfor hvert parti fikk jo da se langt etter statsrådpost antagelig.
Ja,
nei, men altså, ja. Hvis Erna statsminister, Jonas utenriksminister, Hadia Tajik finansminister.
Ja. Jo, I en høyere Arbeiderparti-regjering.
Ja.
Nei, jeg vet ikke.
Det er bare tull selvfølgelig. Ja. Man kan jo tulle litt da.
Ja. Hvis Høyre vinner valget som det ser ut nå, så trenger du ikke å ha Arbeiderpartiet med for å få flertall. Da det jo solid flertall på borgerlig side. Det er sant.
Jo, nei, men nå må ikke trekke inn virkeligheten her da.
Nei, okay.
Vi skulle bare se hvordan et lille alternativ hadde sett ut
ja,
I Norge.
Ja, det hadde vel sett ganske sånn streit og vanlig, tror ikke det, med masse erfarne politikere jo. Som vi hadde kjent fra før.
Det hadde tatt de beste fra Arbeiderpartiet, de beste fra Høyre, så hadde det blitt en del solide folk det.
Ja, det hadde vel kanskje det. Ja, men jeg tror sannsynligheten for det veldig liten.
Den nullen.
Ja. Men,
null å ta I da. Ja. Men lav.
Men helt siden jeg begynte som journalist, så var det mye snakk om sånn nordisk råd, og skulle man engasjere seg I det nordiske og se på andre nordiske land. Så jeg tenkte, og jeg har faktisk reist ganske mye rundt I Sverige da spilte band, så var jeg jo litt nysgjerrig på det svenske samfunnet, og det jo...
Det gåtfulle folket.
Ja, men ikke sant, det er så veldig likt oss, men samtidig så det så utrolig forskjellig på mange måter, og Danmark også jo... Danmark kjenner jeg ikke så... inngående godt, men det er en veldig annen mentalitet, et annet syn på politikk, et annet næringsliv, og et voldsomt sånn by-landskille mellom Jylland og København, og ja, så masse sånne interessante ting.
Mm.
Men jeg synes det er liksom nå er det veldig interessant å se på spesielt dansk politikk, da. Og det jo, en ting jeg tenkte på var at sånn, Mette Fredriksens forpliktende samarbeid til Venstre, helt ut med det som ville vært rødt da I Norge, det ble jo fremholdt som et forbilde for eksempel I klassekampen og sånt så for en sånn for hvor Arbeiderpartiet kunne gå og burde gå og en del folk på venstre sida men hva sier de nå om sin liksom heltinne Mette Fredriksen når hun har gått og lagt regjering med Høyre og det som på en måte litt sånn oppguffet venstre da,
jeg har ikke sett noen kommentarer der for det mulig jeg ikke har fått med meg altså.
Men
det som jo interessant jo det som vi har påpekt her før også det at regjeringen både I retorikk og politikk går til venstre mens velgerne går til høyre og det har på en måte Mette Fredriksen fått med seg så hun stepper et steg til høyre selv, mens her det ingenting som tyder på at det hverken mulig eller at det ligger I kortet.
Nei, hadde jeg vært sosialdemokratisk politiker da, I Sverige eller Norge, så ville jeg gått veldig på det med, vet du at Høyre da, før valget I 2013 som de vant, så studerte de veldig de svenske moderaterne som hadde kjempesuksess med han, hva det hette han, statsministeren som gikk av. Det var han finansministeren.
Stefan
Löfven. Nei, ikke Löfven, han var for sosialdemokraterne, men han,
ja.
Fredrik. Ren. Gud, nei, dette pinlig, men finansministeren heter I hvert fall Anders Borg, hadde hestall, husker jeg. Renberg, vet han ikke da?
Nei! Oh, Gud! Ja, navnet på å si. Whatever.
Ja, samme. Men,
Reinfeldt.
Dette var pinlig I den politiske situasjonen. Ja. Men Høyre lærte veldig mye av dem. De gikk veldig, og lærte veldig mye av dem. Hvordan, for det han hadde tatt moderaterne mer inn mot sentrum, ikke sant? Gjort de mer attraktive for større grupper. Så hadde det vært sosialdemokratisk, for eksempel nyutnevnt spinndoktor på statsministerens kontor, som vi har hatt noen av de siste, så hadde jeg vært veldig interessert I, ikke nødvendigvis for å kopiere Mette Fredriksens politikk, men det hadde vært sånn, hva dine lytteposter? Hvordan det du lytter og får med deg og tolker liksom hvor den politiske tidsånden, zeitgeisten I befolkningen, sånn at du treffer med noe som folk sier, ja, dette svaret nå, for eksempel av dette du har gjort nå, hvis det funker da. Og hvor lyttepostene? Hvem lytter du til? Går du I partiorganisasjonen? Går du utenfor partiorganisasjonen? Hvem snakker du med? Hvordan gjør du det?
Det noe sånn nordisk samarbeid mellom spinndoktorer, det burde jo være da. Ja, det kan være sånn tips til han nye fra McKinsey.
Nordisk sosialdemokratisk spinndoktorforum,
ja. Ja, det må dere opprette
snarest. Jo, men jeg mener at det må være veldig interessant, for at, ikke sant, hun har en helt, liksom en helt eksepsjonell nese for å klare å fange noe sånn tidsånd og omgjøre det til politiske svar som virker
plausible for folk da. Men jeg tror hun litt mer skamløs også. Så det ligger litt I personlighet også, muligens. Altså, den der kappa etter vinden sitter litt løsere hos henne enn hos mange andre, kanskje.
Ja, og det kan jo noen politikere kan jo kanskje tro at jo mindre populære de jo bedre politikere de, men, ja. men det tror jeg kanskje ikke helt sånn det
makta, det det som så dumt.
Ja. ja, pluss at det kanskje et tegn på at du ikke gjør den oppgaven som folk mener du bør gjøre da. I et demokrati så det folket som bestemmer da.
Ja, men folk folk. Det så mye forskjellige folk også.
Ja, det 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 gitt.
Vet du?
Ja. ja. Okay, nå du inne på den, var det ikke
okay.
Steinar Hansen som sa at vi trengte et nytt folk for at ikke de egentlig vil stemme på Gro Harlem Brundtland, eller noe sånt, ja.
Godt sagt.
Ja, det var det vi rakk i denne ukas, den politiske situasjonen. Vi tilbake neste uke da. Da skal vi gå og høre på Jonas Gahr Støre oppsummere det siste halvåret.
Det skal vi.
Det jo, vi lurer litt på hvordan vi skal kle oss.
Det mulig det blir mørkt.
Men ja, det en ganske sånn tradisjonell seanse for det norske pressekorpset da, i statsminister Bolin. Men det blir spennende å høre hva han sier om det. Det må jeg si. Og da det samme greie i desember i fjor, så varslet han jo ganske kraftig at Ukraina kom til å prege på den politiske dagsordenen i året som lå foran oss, og det hadde han helt rett i. Så det blir spennende å høre hva han har å si om det nå, og hvor offensiv han Og så skal vi prøve å fortelle om det i en podcast da, så fort som mulig etterpå.
Det skal vi.
Og så prøver vi å lage en podcast som folk kan kose seg med, eller irritere seg over, eller et eller annet i romhjulen, og kanskje i nyttårshelgen også. Hvor vi, jeg vet ikke hva vi skal gjøre da.
Nei, det har vi ikke egentlig snakket om enda.
Vi prøver, er det noe vi burde snakket om å gjøre, som vi ikke var snakket om før, kanskje, eller et eller annet?
Det det sikkert.
Eller se fremover. Ja. Et eller annet.
En dypsindig analyse av et eller annet blir det nok.
Et eller annet. Den politiske situasjonen altså, en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, kan høres hver uke der hvor du hører podcast, og vi høres igjen om kun kort tid. Ha det bra!
Ha det bra!
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.